เคยมีผู้ถามพระพุทธเจ้านะว่าถ้าท่านจะย่อคำสอนของท่านนะให้สั้นที่สุดจะพูดว่าไงท่านก็พูดประโยคเดียวคำสอนของท่านทั้งหมดนะอยู่จุดสำคัญหัวใจของธรรมะทั้งหมดทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นพูดง่ายทำยากเพราะเรามันชอบยึดถ้าไม่ยึดอะไรเลยกลัวจะตกลงไปในความว่างเบื้องว่างรู้สึกเหมือนตกเหวเกาะต้องยึดอะไรไว้ตลอดเวลาคำว่าทำทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งเป็นคำที่กว้างที่สุดละครอบคลุมตั้งแต่โลกียธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายหรือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลตั้งแต่ส่วนธรรมดาธรรมดาเนี่ยจนถึงโลกุตตรธรรมมรรคผลนิพพานไม่ได้เอาไว้ถือมั่นไม่ได้เอาไว้ยึดมั่นเรายึดเมื่อไหร่เราก็ทุกข์เมื่อนั้นนี่ที่หลวงพ่อบอกว่าพูดง่ายใครๆก็พูดได้ว่าไม่ยึดไม่ยึดจะทำไงมันจะไม่ยึดได้จริงจิตมันจะปล่อยได้แต่เมื่อมันเห็นทุกข์อย่างมันเห็นความจริงของกายของรูปความจริงคือมันทุกข์พอเห็นความจริงก็วางหรือเห็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอะไรเนี่ยมันก็คือทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เสียดแทงจิตใจให้เสียความเป็นปกติอย่างความสุขเกิดขึ้นใจก็หวือหวาดีอกดีใจความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เศร้าหมองมันเสียดแทงใจของเราให้กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงถ้าเราไม่ยึดในเวทนาได้นะจิตมันก็ไม่กระเพื่อมเพราะเวทนานี่จะไม่ยึดเวทนาได้ต้องเห็นทุกข์ความสุขก็เป็นทุกข์อันหนึ่งมันเป็นของเสียดแทงจิตใจทำให้จิตใจเราเสียสมดุลความทุกข์นะดูง่ายอยู่แล้วว่ามันทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งดีและชั่วมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมันจะวางถ้าไม่เห็นมันไม่วางหรอกอย่างอกุศลโลภโกรธหลงเกิดดูง่ายว่าทุกข์เวลาใจมันโลภนะใจมันดิ้นรนวุ่นวายเวลามันโกรธใจมันก็ดิ้นรนวุ่นวายเวลามันหลงนะใจยิ่งฟุ้งซ่านเตลิดเปิดเปิงไปเลยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไปเลยไอ้นี่ดูง่ายฝ่ายชั่วนี่ถ้าเราเห็นเวลามันโลภมันก็ทุกข์เวลามันโกรธมันก็ทุกข์เวลามันหลงมันก็ทุกข์ใจมันก็คลายออกแล้วความปรุงดีมันทุกข์ยังไงดูยากนะความปรุงดีเราก็รู้สึกดีศีลมันดีไหมดีสมาธิดีไหมดีปัญญาดีไหมดีความปรุงแต่งทั้งหลายศรัทธาแบบมีเหตุมีผลดีไหมก็ดีไหมวิริยะดีไหมก็ดีความภาคเพียรสติดีไหมก็ดีเนี่ยของดีๆทั้งนั้นเลยไอ้วางของไม่ดีนะวางง่ายไอ้วางของดีวางยากเรามีศีลนะเพื่อเป็นเครื่องมือเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อเข้าถึงสมาธิที่มั่นคงแข็งแรงเรามีสมาธิที่มั่นคงแข็งแรงนะเพื่อเอาไว้เจริญปัญญา งั้นเราไม่ได้ไปยึดตัวศีลไม่ได้ยึดตัวสมาธิไม่ได้ยึดกระทั่งตัวปัญญาถ้าเราภาวนาแล้วเราก็ยึดตัวปัญญานะใจก็ฟุ้งซ่านไม่มีความสงบสุขหรอกแต่เราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานไม่เกิดหรอกเพื่อให้เกิดอริยมรรคอริยผลถ้าศีลสมาธิปัญญาเราสมบูรณ์มรรคผลนั้นก็เกิดขึ้นเองงั้นตัวศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป้าหมายความปรุงดียังไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติปรุงดีเพื่อจะส่งทอดจิตใจขึ้นไปพ้นจากความปรุงแต่งขึ้นไปโลกุตตรธรรมนี่เราจะดูยังไงนะตัวดีๆนะจะเห็นว่าตัวดีๆมันทุกข์ก็ภาวนาเรื่อยๆนะสังเกตไปอย่างจิตเราอยากฟังธรรมเนี่ยมันทุกข์ไหมจิตมันอยากทำบุญใส่บาตรทอดพระกฐินทอดผ้าป่าอยากทำสังคมสงเคราะห์นะมันทุกข์เปล่าดูภาระมันเกิดขึ้นทุกข์หยาบๆเราก็เห็นว่าเป็นทุกข์นะทุกละเอียดมันก็เห็นว่ามันเป็นภาระเท่านั้นแค่มันเป็นภาระของจิตมันก็ทุกข์แล้วจิตมันเสียสมดุลเสียความเป็นปกติของมันเนี่ยค่อยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันจะเห็นรู้ความจริงของกายกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตก็วางมันรู้ว่าทุกข์มันไปถือไว้ทำอะไรมันเห็นเวทนาเวทนาทั้งดีทั้งชั่วนะสุขทุกข์นะมีความสุขว่าดีเวลามีความทุกข์ว่าไม่ดีอะไรเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์มันก็ทุกข์ทั้งหมดแต่ทุกข์คนละแบบความทุกข์นะตัวทุกข์ตรงๆความทุกข์ความรู้สึกทุกข์มันเป็นทุกข์ที่เร่าร้อนความสุขเป็นทุกข์ที่ประณีตรู้สึกเย็นสบายแต่จริงๆภาวนาแล้วจะรู้เลยมันเป็นภาระอกุศลก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเร่าร้อนมันร้อนมากท่านบอกราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟเป็นตัวทุกข์แต่ในตอนที่เป็นกุศลน่ะดูว่าไงเป็นทุกข์ไม่โลภเนี่ยจิตมีความไม่โลภนะมันทุกข์ยังไงจิตมันไม่โกรธมีความเมตตากรุณาอะไรเงี้ยมันทุกข์ยังไงเวลาจิตมีความเมตตามันทุกข์ไหมดูยากนะต้องค่อยๆสังเกตไปทำความรู้จักจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งก่อนเข้าไปดูจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งที่จิตเดิมนะจิตเดิมพระพุทธเจ้าท่านบอกจิตเดิมนั้นมันประพัดสอนมันผ่องใสมันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาอะไรจรมาจริงๆนะอะไรจรมาก็เศร้าหมองกุศลจรมานะก็ยังมีภาระของจิตเป็นคนดีก็ทุกข์อย่างคนดีเป็นคนชั่วก็ทุกข์มากเป็นคนดีก็ทุกข์ประณีตตัวจิตเองเฝ้ารู้เฝ้าดูลงที่ตัวจิตจะปล่อยวางจิตตัวนี้ยากที่สุดเพราะตัวจิตมันว่างโดยตัวมันเองมันว่างๆไม่มีอะไรมันปนเปื้อนกับความสุขความทุกข์ปนเปื้อนกับกุศลอกุศลนี่พอให้สิ่งปนเปื้อนมันหลุดออกไปแล้วนะมันก็รู้สึกไอ้ตัวจิตนี่แหมมันดีมันสะอาดมันผ่องใสมันสงบมันดีอย่างโน้นมันดีอย่างนี้มันเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปอีกก็เห็นว่ามันทุกข์อีกนะตัวจิตเองนะมันทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาจิตที่ไปดูรูปมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับจิตที่ไปฟังเสียงอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ดับ จิตที่ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้ธรรมารมณ์ทางใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นมันไม่มีจิตอะไรที่ดีพิเศษเป็นอมตะที่เราจะฝากเป็นฝากตายเพื่อพาอาศัยได้จิตทุกอย่างเกิดแล้วดับอย่าว่าแต่จิตในโลกียะเลยนะจิตในโลกุตระนะมรรคจิตเกิดแล้วก็ดับผลจิตเกิดแล้วก็ดับงั้นเราก็ไม่ได้เอามรรคผลมาเป็นจุดหมายปลายทางนะภาวนาไปนะจนถึงจุดหนึ่งมันวางขันธ์ทั้งหมดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่วางได้เพราะมันเห็นทุกข์พอวางแล้วเนี่ยมันก็จะเจอความสงบสุขเจอพระนิพพานนิพพานเป็นความสงบเป็นความสันติจิตใจของเราเนี่ยไม่เคยสงบไม่เคยสันติเลยแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาเพราะสุขบ้างเพราะทุกข์บ้างเพราะรูปบ้างเพราะกลิ่นบ้างเพราะเสียงบ้างอะไรแกว่งไปแกว่งมาเพราะกุศลบ้างเพราะอกุศลบ้างเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะเข้าใจทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรก็วางเมื่อปลายปี26นะ2526นานนักนานหลวงพ่อเคยไปกลับหลวงปู่เทศครั้งแรกเนี่ยไปกับน้องชายคนนั้นก็ไปถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับผมอยากละกามแต่ว่าใจมันยังอะไรอวรในกามอยู่ไปบอกท่านอย่างนี้นะท่านอุทานออกมาเลยว่าอ้าวอะไรอวรมันก็ละไม่ได้สิท่านก็เฉลยให้ฟังมันต้องเห็นโทษของมันเห็นทุกข์นั่นแหละเราจะเห็นเราจะวางกามได้ต้องเห็นกามมันนำความทุกข์มาให้จิตมันก็วางความขัดใจความโกรธเคืองความไม่พอใจความเหี่ยวแห้งใจความเซ็งนี่ถ้าเราเห็นนะมันนำความทุกข์มาให้มันก็วางนั่นเราจะวางได้ก็ต้องเห็นทุกข์อกุศลเราก็เห็นทุกข์เห็นง่ายแต่กุศลเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันยากยิ่งตัวจิตนะจะเห็นมันเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ง่ายเลยการที่เห็นทุกข์นั้นอาจจะเห็นในมุมใดมุมหนึ่งของทุกข์คืออนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้เห็นอนิจจังก็เรียกว่าเห็นทุกข์เหมือนกันเห็นทุกขังก็เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นอนัตตาก็เห็นทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าจิตทั่วๆไปเราเห็นมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดูรูปเดี๋ยวก็ฟังเสียงเดี๋ยวก็ดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายคิดนึกทางใจเฝ้าดูไปเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะถึงจุดหนึ่งบางท่านก็วางก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่คงที่เลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเห็นอย่างนี้นะจิตก็วางจิตไปยึดอะไรมันของเกิดดับนี่เรียกว่าหลุดพ้นนะด้วยอนิมิตตาวิโมกข์ไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่สังเกตว่าทุกอย่างมีขึ้นมามีนิมิตมีเครื่องหมายมันแล้วก็ดับหมดนั้นจิตเกิดดับเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นอนิจจังก็หลุดพ้นได้ถือว่าเห็นทุกข์นั่นแหละเป็นของที่ไม่ดีไม่วิเศษหรือเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้จิตเนี่ยสั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยสั่งว่าจงดูรูปอย่างเดียวห้ามฟังเสียงยังทำไม่ได้เลยอย่างเราลองไปดูซีรีส์อะไรกันนะสังเกตดูซีรีส์อย่ามัวแต่ดูซีรีส์ดูซีรีส์แล้วสังเกตจิตดูบ้างบางทีจิตก็หลงไปดูบางทีจิตก็ไปฟังเดี๋ยวมันก็สลับมาคิด ทบทวนสิ่งที่ดูสิ่งที่ฟังแล้วก็รู้เรื่องขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าจิตจะดูหรือจิตจะฟังเราเลือกไม่ได้หรอกสั่งไม่ได้ถ้าเราสั่งได้นะสมมติเราจะนอนหมาข้างบ้านมันเห่าหนวกหูเราก็สั่งอย่าไปรับรู้เสียงนอนไม่ต้องฟังเสียงสั่งไม่ได้การที่เราเห็นว่าจิตเป็นของสั่งไม่ได้นี่เราเห็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่ก็เรียกว่าเห็นทุกข์เหมือนกันคือเห็นความบกพร่องของมันไม่ใช่ของดีของวิเศษเห็นเป็นข้อบกพร่องมันจะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ทุกขตาโอ้ตัวที่ดูยากนะถ้าไม่ส่งสมาธิก็ไม่เห็นถ้าหลุดพ้นด้วยการเห็นความไม่เที่ยงก็ได้อนิมิตตวิโมกข์ถ้าหลุดพ้นเพราะเห็นอนัตตาเนี่ยสุญญตาวิโมกข์เห็นสุญญตาถ้าหลุดพ้นด้วยการเห็นจิตนั้นเป็นตัวทุกข์เนี่ยอัปปนิหิตตาวิโมกข์อันนี้ต้องคนทรงฌานนะถึงจะเห็นงั้นพวกที่ทรงสมาธิมากๆเวลาหลุดพ้นเนี่ยไม่ใช่หลุดพ้นด้วยอัปปนิหิตตาวิโมกข์เห็นทุกข์เห็นจิตเป็นทุกขตาไม่ใช่ความทุกข์นะเป็นทุกขตาค่อยภาวนานะแล้วค่อยๆเห็นเป็นลำดับลำดับไปตัวรูปทั้งหลายจะดีจะวิเศษแค่ไหนสุดท้ายมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายฟันหักหนังเหี่ยวหัวงอกอะไรขึ้นมาตัวย่นดูไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูของจริงนะเห็นไม่มีสาระแก่นสารพอเห็นของจริงแล้วใจมันก็วางคราวนี้ร่างกายใจแก่จิตใจก็ไม่เศร้าหมองร่างกายจะเจ็บจิตก็ไม่เศร้าหมองร่างกายจะตายจิตก็ไม่เศร้าหมองรู้อยู่แล้วมันของไม่เที่ยงมันของไม่คงที่อยู่ได้แค่นี้ถูกความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บความร้อนความเย็นนั้นบีบคั้นให้แตกสลายเนี่ยดูไปเรื่อยๆในขันธ์ห้านั้นจะสตาร์ทจากอะไรก่อนก็แล้วแต่จริตนิสัยถ้าเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยก็ไม่ได้ฌานดูเวทนาในใจดูงั้นไปถ้าเรามีสมาธิพอสมควรดูกายดูง่ายมันไม่ยากหรอกนะมันต้องอดทนดูแล้วดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดูทุกวันดูทั้งวันหลวงพ่อบอกพวกเราเสมอนะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่ออดทนเป็นคนที่อดทนมาตั้งแต่เด็กๆนะทำอะไรก็ทนฝึกกระบี่กระบองอย่างนี้นะอดทนฝึกอยู่ท่าเบสิกนะคนอื่นเขาทำได้หลายท่าเรามีท่าเดียวตั้งกาดเฉยๆใครเอาชนะเราไม่ลงนะมีกระบวนท่าเดียวอดทนฝึกอยู่นะฝึกสมาธิให้ใจออกหายใจเข้าฝึกอยู่นั่นแหละหายใจเรื่อยๆไปจะทำอะไรก็ทนเอาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตก็โดยด้วยความอดทนดูตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดตื่นนอนมาเนี่ยนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะเบื่อมากเลยวันจันทร์วันอังคารนี่รถติดเยอะเดี๋ยวนี้ไม่รถติดหรือเปล่านะทิ้งกรุงเทพมานานนะเมื่อก่อนโอ้เช้าๆเนี่ยรถแน่นมากเลยเต็มถนนเลยเบื่อเนี่ยตื่นนอนขึ้นมานะคิดได้ว่าวันนี้วันจันทร์วันอังคารนะใจมันเบื่อเห็นใจที่เบื่อนี่ปฏิบัติแล้วดูจิตตัวเองได้แล้ว ไปเห็นผู้หญิงสวยๆใจมันชอบเกิดราคะรู้ว่ามีราคะนี่ก็ปฏิบัติแล้วไปถึงที่ทำงานเร็วไปเซ็นชื่อทันดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยปฏิบัติแล้วงั้นไม่ว่าทำอะไรนะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายอะไรปฏิบัติได้หมดอ่ะคอยอ่านจิตอ่านใจไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่มากถ้าอดทนดูได้เยอะๆจิตคงไม่โง่ถาวรยกเว้นแต่ว่ามันมีวิบากบางอย่างมาขวางไว้มีอกุศลรุนแรงบางอย่างมากั้นก็ไปไม่รอดหรือบางทีมีกุศลรุนแรงมากั้นก็ไปไม่ได้ไม่บรรลุมรรคผลอย่างปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยภาวนาให้ตายทำความดีให้ตายไม่บรรลุไม่เกิดมาเกิดผลเห็นไหมความดีของดีของวิเศษเท่ากั้นมาผลได้เหมือนกันเฝ้ารู้เฝ้าดูนะอดทนให้มากอ่านตัวเองไปดูกายได้ก็ดูไปดูใจได้ก็ดูไปครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญกับจิตจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมทั้งปวงงั้นดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปดูกายมากๆเข้าจิตก็มีกำลังขึ้นมาก็เข้าไปดูจิตได้จิตมันละเอียดสติก็ต้องละเอียดถึงจะดูกันได้คล้ายๆคู่ชกที่พอดีพอดีกันเราหยาบจริตนิสัยเราหยาบเราก็ดูของหยาบดูร่างกายของที่ละเอียดกว่าร่างกายคือเวทนาของที่ละเอียดกว่าเวทนานะคือสังขารของที่ละเอียดกว่าสังขารก็คือจิตมันเป็นความละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนของมันดูได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าเห็นจิตได้นะก็เห็นไปเลยจิตมันเกิดดับทางทวารทั้งหกเห็นไปมันจะเกิดทางทวารไหนมันก็ดับที่ทวารนั้นหรือมันจะเกิดทางทวารใดเราเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้มันเป็นของมันเองเนี่ยดูของจริงมันละเอียดนะตรงนี้ถ้าดูตัวนี้แล้วดูไม่ไหวดูให้หยาบขึ้นหน่อยนึงดูจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยจิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้อะไรดูไปจิตเป็นกุศลก็รู้ช่วงนี้แหมเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าอีกช่วงหนึ่งศรัทธาตกซะแล้วก็รู้ไปถ้าดูตรงนี้ก็ยังดูไม่ไหวก็ดูของที่หยาบขึ้นไปอีกดูเวทนาไม่ใช่เรื่องยากแล้วเวทนาอย่างใจเราตอนนี้สุขหรือใจเราตอนนี้ทุกข์หรือใจตอนนี้เฉยเฉยจะยากอะไรก็แค่รู้ว่าตอนนี้มันสุขก็รู้ตอนนี้มันทุกข์ก็รู้ตอนนี้มันเฉยก็รู้เนี่ยดูไปหรือเวทนาในกายเนี้ยตอนนี้มันเจ็บมันปวดตรงนี้นะเจ็บปวดตรงนี้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ดูยากนิดนึงเวทนาทางกายนะถ้าไม่ทรงฌานสติแตกของง่ายก็ดูเวทนาทางใจใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็เฉยแสดงว่าอะไรแสดงว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สั่งให้สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ก็ดูง่ายๆอย่างนี้ถ้าดูเวทนายังไม่ได้อีกดูของที่หยาบที่สุดแล้วดูกายดูร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้า ร่างกายกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังคู่กำลังเหยียดกำลังเคลื่อนไหวกำลังหยุดนิ่งรู้สึกลองเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าละเอียดที่สุดเลยนะก็ดูจิตมันเกิดดับทางทวารทั้งหกไปหยาบลงมาหน่อยมันก็ดูจิตเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับมันมีให้ดูเยอะแยะกุศลก็มีหลายแบบอกุศลก็มีเยอะแยะอย่างยกตัวอย่างโทสะตัวเดียวนะลักษณะของโทสะนะคือมันทำใจเราไม่แช่มชื่นอย่างความตระหนี่ความขี้เหนียวอะไรเนี่ยเป็นโทสะนะเวลาเกิดความรู้สึกขี้เหนียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนึกว่าเป็นราคะที่จริงตอนรู้สึกหวงแหนอะไรเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขตรงนั้นจิตเป็นโทสะเบื่อเนี่ยเบื่อก็เป็นโทสะเวลาความเบื่อเกิดขึ้นจิตใจไม่แช่มชื่นเพราะงั้นการดูสังขารเนี่ยนะมันมีเยอะมีมากมายการดูเวทนามันง่ายกว่ามันก็มีแค่สุขทุกข์เฉยๆเท่านั้นแหละถ้าดูกายก็ดูไปง่ายนิดเดียวเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งก็รู้อย่างหายใจออกหายใจเข้าก็คือการร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็คือร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายขยับร่างกายหยุดนิ่งก็เป็นการเปลี่ยนนั่นก็เคลื่อนไหวนั่นแหละเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยไปถ้าดูกายยังดูไม่ไหวอีกทำไงทำอะไรไม่ได้แล้วทำสมถะนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ได้แล้วก็สวดมนต์ในใจไปพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็สวดไปเถอะพุทธังสรณังคัจฉามิเมตตาคุณังอรหังเมตตาเนี่ยสวดไปเรื่อยๆก็ได้บริกรรมไปให้ใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันก็สงบพอสงบนะมันก็จะมีสติมีปัญญาเอาไปดูกายดูใจต่อได้อันนี้ไม่ได้พูดแบบกลางตำราพูดเลยนะผ่านมาด้วยตัวเองเลยเวลาทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนหลวงพ่อไปกลับหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกนะวันที่6กุมภาพันธ์2525ก็ไปกลับท่านสอนให้ดูจิตบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลื้มนะเข้าใจครับเข้าใจเสร็จแล้วพอกราบลาท่านมาขึ้นรถไฟจะมาโคราชจะมากราบหลวงพ่อพุธอีกองค์หนึ่งนะเป็นของแถมก็เป็นทางผ่านพอรถไฟเคลื่อนจากสุรินทร์นั้นตอน10 โมงนึกขึ้นได้หลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตเป็นไงวะจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้รวมแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างเลยตายแล้วแล้วไปบอกหลวงปู่ว่าเข้าใจแล้วทั้งที่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจิตเป็นไงยังไม่รู้เลยจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยคราวนี้ใจเร่าร้อนขึ้นมาแล้วโอ้เราอุตส่าห์เดินทางมาสุรินทร์นะสมัยก่อนมันไม่ได้ไปง่ายๆหรอกไม่สบายเหมือนยุคนี้หรอกนั่งเรือบินไปก็ได้ก่อนนั้นทุลักทุเลตกใจไปไหนไม่ถูกแล้วภาวนาไม่ถูกแล้วทำไงดีทำอะไรไม่ถูกแล้วต้องทำใจสบายให้ก่อนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเคยทำสมาธิมาเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบใช้เวลาไม่นานเพราะเราฝึกมาเยอะหายใจไม่กี่ทีก็สงบพอจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วนะปัญญามันก็เกิดนะก็แอบจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเรานี่แหละจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกจิตต้องอยู่ในกายนี่แหละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะภาวนาเนี่ยเราจะไม่ให้เกินกายออกไปเราจะรู้ว่าวนเวียนอยู่ในไม่ให้เกินร่างกายนี้ออกไปไม่ไปดูแล้วสวรรค์เทวดาอะไรผีสางนางไม้อะไรไม่ไปดูมันแล้ว ไม่ดูอดีตดูอนาคตอะไรไม่เอาสิ้นนะจะดูอยู่ในร่างกายนี้ไม่ให้เกินกายออกไปก็มาดูต่อจิตอยู่ในกายแล้วอยู่ตรงไหนของกายอยู่ที่ผมเหรอดูลงไปกำหนดจิตลงไปที่ผมแล้วผมก็สลายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเนี่ยไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงนะร่างกายก็ดับลงไปนะเพราะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นจากร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็รู้ขึ้นมานะจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายฟังแล้วแปลกๆนะอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอะไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายหรือจิตอยู่ในเวทนาแล้วทำจิตให้มีความสุขขึ้นมาแล้วดูลงไปในความสุขความสุขก็ดับก็ไม่เห็นจิตนั่งนิ่งๆให้ร่างกายมีความทุกข์นั่งดูไปเรื่อยความทุกข์ดับก็ไม่เห็นจิตเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะค่อยๆคลำไปแยกไปตามขันธ์นี่แหละเป็นลำดับไปงั้นทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้พอใจมันมีสมาธิแล้วมันเกิดสติเกิดปัญญาคลำทางไปได้ถ้าใจไม่มีสมาธิมันก็คลำตกเหวไปเลยงั้นสมาธิเป็นของสำคัญทิ้งไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็มาดูต่อนะหรือว่าจิตอยู่ในสังขารสังขารเป็นความปรุงแต่งตอนนั้นยังอินโนเซนต์นะคิดว่าสังขารคือความคิดจงใจคิดนะคิดสวดมนต์นะพุทโธสุตโธกรุณามหันโวอย่างคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาต่างห้วงมหันนบเห็นกระแสความคิดมันเลื้อยขึ้นมานะจากกลางอกมันผุดขึ้นมาผุดพอเห็นเท่านั้นไม่ขาดสะบั้นลงไปนะพอรู้ว่าจิตคิดจิตคิดก็ดับจิตรู้ก็เกิดขึ้นมาเจอจิตแล้วมันก็คือไอ้ตัวรู้ที่เราฝึกมาได้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันสำคัญนี่หลวงปู่บอกให้ดูจิตทีนี้เลยจะเฝ้าดูไอ้ตัวรู้นี่แหละเฝ้าดูบางทีก็ดูได้บางทีมันก็ไหลไปรวมเข้าไปคลุกกับอารมณ์พลุกอยู่ในความปรุงแต่งมาดูจนมันหลุดออกมาจากความปรุงแต่งไปเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็รวมเข้าไปอีกเดี๋ยวก็แยกเดี๋ยวก็รวมอยู่นั้นฝึกไปเรื่อยจนมันกระทั่งแยกตัวออกมาเด่นดวงอยู่นั้นไปคิดว่าเนี่ยดูจิตไปกราบหลวงปู่แล้วผมดูจิตได้ละหลวงปู่บอกเป็นยังไงดูจิตผมเห็นจิตมันทำงานได้สารพัดเลยมีกิริยาอาการต่างๆเนี่ยผมฝึกจนกระทั่งมันนิ่งไปหมดแล้วเหลือแต่รู้อยู่เฉยๆหลวงปู่บอกว่านั่นยังไม่ได้ดูจิตหรอกนั่นไปแทรกแซงจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปแทรกแซงจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเฉยๆอยู่ที่จริงคือมันไปแต่งเฉยแต่งความเฉยๆขึ้นมาให้บอกผิดแล้วไปดูใหม่ให้ไปดูเนี่ยเลยเก็บเอาคำว่าดูเนี่ยจับประเด็นคำว่าดูเหมือนเราดูหนังนะดูหนังเราไม่ใช่คนเขียนบทนะเราเป็นแค่คนดูเราไม่ใช่ผู้กำกับจะคอยว่าดาราคนนี้แสดงดีไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นักวิจารณ์หนังเรื่องนี้ดีไม่ดีเป็นแค่คนดูนะเราจะดูจิตเราก็ปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วก็ดูมันทำงานไปแล้วก็จะเห็นนะจิตไม่เกิดดับนี่ว่านะเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นแหละเกิดทางตาดับทางตาเกิดทางหูก็ดับที่หูเกิดทางใจก็ดับที่ใจและจิตแต่ละดวงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพียวๆจะเกิดร่วมกับเวทนาบางอย่างเกิดร่วมกับสังขารบางอย่างเสมอนะจิตเพียวๆไม่มีจิตจะต้องมีเรียกเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตต้องมีร่วมกันเสมออย่างจิตทุกดวงนะจะมีเอกคตาความเป็นหนึ่งรู้อารมณ์ได้ทีละหนึ่งนี่เป็นธรรมชาติของมันหรือมันต้องมีเวทนาอันใดอันหนึ่งสุขทุกข์หรือเฉยเฉยต้องมีถ้าต้องมีสังขารความปรุงถ้าไม่ปรุงดีก็ปรุงชั่วถ้าไม่ปรุงดีไม่ปรุงชั่วก็ปรุงเฉยเฉยนะมันจะต้องมี เนี่ยเฝ้าดูค่อยๆเข้าใจมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะพอเข้าใจแล้วใจก็เห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นทุกข์อ่ะร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือตัวจิตก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วหายไปบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราอยากสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้ดูเรื่อยๆไปแล้วก็เป็นภาระเป็นเครื่องบีบคั้นอย่างเราจะรักษาจิตผู้รู้ไว้นี่เป็นภาระนะถ้าภาวนาไม่ละเอียดก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระรู้สึกมันดีๆตัวผู้รู้ที่จริงตัวผู้รู้ก็เป็นภาระตัวหนึ่งเหมือนกันนี่ค่อยดูเรื่อยๆนะต่อไปจิตมันรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นทุกข์นั่นแหละมันถึงจะวางเพราะงั้นบางคนชอบพูดนะไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไม่ได้รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ไม่มีทางละสมุทัยไม่ละสมุทัยไม่มีทางแจ้งนิโรธไม่เกิดมรรคเกิดผลไม่เห็นนิพพานหรอกนะไม่แจ้งนิโรธก็ไม่มีอริยมรรคเกิดขึ้นหรอกถ้าตอนเกิดมากเกิดผลเนี่ยใช้นิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้ใช้รูปเสียงกลิ่นรสปฏิภาธรรมารมณ์เป็นอารมณ์นะแต่นิพพานเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งนะข้อยกเว้นอันหนึ่งจะรู้ด้วยใจรู้ด้วยตาไม่ได้งั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราลืมตาลงไปเห็นโลกพระนิพพานเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่หลายองค์อะไรเงี้ยนั่นไม่ใช่นิพพานเป็นความปรุงแต่งเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นต้องรู้ว่าเราไม่ยึดเพราะเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็ยังยึดอยู่นั่นแหละจะเห็นทุกข์ก็ต้องดูกายมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสมาธิที่ดีตั้งมั่นและเป็นกลางนี่เรื่องของสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางที่จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องอยู่ปัญญามันถึงจะเกิดมีปัญญาก็ไม่ใช่เพื่อจะมีปัญญามีปัญญาเพื่อจะได้เห็นทุกข์จิตมันก็จะปล่อยวางของมันเองมันเป็นของมันเองค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะฝึกทุกวันอดทนดูแล้วดูอีกไปวันนี้ว่าจะเทศย่อๆนะเทศ40นาทีจนได้เอาเท่านี้แหละ
เบอร์หนึ่งบางครั้งเห็นจิตแส่สายออกไปคิดปรุงแต่งสร้างแต่ภาระจิตหนักบีบคั้นเหมือนจะแตกกายก็เจ็บป่วยบ่อยจนไม่อยากอยู่บนโลกนี้นึกอยากจะสละชีวิตเพื่ออะไรสักอย่างอยู่เรื่อยๆช่วงไม่กี่วันมานี้จิตเริ่มทวนกระแสกลับมารู้กายรู้ใจมากขึ้นผมภาวนาติดขัดตรงไหนขอหลวงพ่อโปรดสั่งสอนด้วยครับ
จิตมันไม่เป็นกลางนะดูที่มันไม่เป็นกลางมันยินร้ายบางทีเราดูกายดูเวทนาดูจิตอะไรไปเนี่ยเห็นแต่ของไม่ดีจิตมันเบื่อมันเบื่อหน่ายมันอยากให้หมดไปสิ้นไปเร็วๆสมัยพุทธกาลก็มีนะพระเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละท่านสอนให้พิจารณาสุภาพกรรมฐานเสร็จแล้วพุทธเจ้าท่านก็ปรีวิเวกไปพวกพระนี่ก็นั่งดูร่างกายนะเห็นแต่ของไม่ดีน่าเบื่อหน่ายอยากจะให้มันตายไปฆ่าตัวตายซะทั้งเยอะองค์ไหนไม่กล้าฆ่าตัวตายก็ไปจ้างคนอื่นเขาฆ่าไม่มีค่าจ้างอย่างอื่นนะก็เอาบาตรให้เขาเอาจีวรให้เขาแล้วก็ให้เขาฆ่าทิ้งอะไรงั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเห็นกายมันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษหรือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีอะไรที่มีความสุขเป็นที่พึ่งอาศัยได้เลยจิตมันจะเบื่อจิตมันเบื่อแล้วอย่าปล่อยให้ความเบื่อหน่ายมันครอบงำจิตไม่เป็นกลางพอดูมันก็เป็นตรงเลยความรู้สึกเบื่อนะมันก็ของถูกรู้ถูกดูอีกอันหนึ่ง ก็จะเห็นเลยนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนะในสุดจิตก็เป็นกลางต่อความเบื่อหน่ายค่อยภาวนาไปเรื่อยดูความเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆตอนนี้จิตมันไม่เป็นกลางไปดูตัวนี้นะตัวที่มันไม่เป็นกลางเบอร์สอง
ตอนนี้ภาวนาในรูปแบบกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าพุทธออกโทและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอขอหลวงพ่อแนะนำด้วยครับ
ก็ดีนะถ้าทำอีกระมัดระวังอันหนึ่งก็คืออย่าไปน้อมจิตให้ติดนิ่งติดเฉยยังทำอยู่นะยังแต่งจิตให้มันนิ่งๆเฉยๆจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาจิตที่ธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันดียังไงมันดีตรงมันไม่มีมารยานะมันเป็นยังไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปแต่งขนาดนี้เราแต่งจิตอย่าติดในการแต่งจิตให้นิ่งๆอยู่นะอย่าไปทำเสียเวลาสิ่งที่ได้มาคือความทุกข์เฉยๆนะการที่เราบังคับจิตเอาไว้ให้นิ่งๆอยู่เงี้ยมันเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยคทำตัวเองให้ลำบากนะปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามระลึกไปเบอร์สาม
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธตามลมหายใจเสริมด้วยการเดินจงกรมเจริญสติในชีวิตประจำวันชอบดูทั้งกายและจิตเห็นโทสะและหลงคิดบ่อยชอบเทียบเราเทียบเขากิเลสครอบงำจิตเป็นช่วง
ๆ
จิตยังไม่ค่อยเป็นกลางขอคำแนะนำค่ะ
จิตมันยังฟุ้งซ่านอยู่นะเป็นฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันทำความสงบทำสมถะถ้าจิตไม่มีสมาธิมันจะฟุ้งอย่างนี้แหละไอ้นนก็รู้ไอ้นี่ก็รู้สารพัดไปหมดเลยแต่ว่ามันคล้ายๆจับจดจับนิดนิดหนึ่งจับอันนี้แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันจับไม่ได้มั่นไม่ได้เห็นสิ่งนี้ที่หยิบขึ้นมานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยเห็นไอ้นี่แวบหนึ่งไอ้นี่แวบหนึ่งไปเรื่อยๆต้องมีใจต้องสงบมากพอนะยังขาดความสงบอยู่หน่อยนึงฉะนั้นทำในรูปแบบใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ให้จิตมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งพอจิตมันมีเครื่องอยู่นะจิตได้พักผ่อนจิตจะมีกำลังแล้วเราไปดูสภาวะต่างๆเวลาที่จิตเรามีสมาธิเนี่ยนะสภาวะมันจะไหลมาช้าๆจะค่อยๆมาค่อยๆไปค่อยๆมาค่อยๆไปแต่ถ้าจิตเราไม่มีสมาธินะสภาวะจะอุตรุดเลยมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวมาจากข้างบนมาจากข้างล่างมาจากข้างซ้ายข้างขวาเลยมั่วไปหมดเลยนะแล้วสมาธิเราไม่พอแล้วก็มารวดเร็วจนดูไม่ทันนะเห็นเกิดแล้วไม่เคยเห็นดับเลยวับวับวับไปนะแต่ถ้าใจเรามีสมาธิมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะสภาวะเนี่ยใจจะค่อยๆไหลมาทีละอันอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับดูไปสบายๆเพิ่มสมาธิขึ้นทำสมถะก็จะดีกว่านี้เบอร์สี่
ภาวนาในรูปแบบโดยการเดินจงกรมและนั่งพิจารณากายในชีวิตประจำวันฝึกรู้สึกตัวเห็นขันทำงานเห็นอารมณ์และกิเลสเกิดดับแต่ยังไม่เป็นกลางยังมีตัวตนที่ยึดอารมณ์ที่พอใจปฏิเสธอารมณ์ที่ไม่ชอบใจขอกราบถามหลวงพ่อว่าที่ภาวนามานั้นยังมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างครับ
ถูกแล้วนะกระทั่งการที่เห็นว่าเรายังมีตัวตนอยู่ก็ถูกแล้วนะก็ตอนนี้มันยังรู้สึกว่ามีอยู่ไม่ต้องแกล้งไม่มีหรอกที่ภาวนานะถูกแล้วนะดูมไปได้เลยทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจะรูปธรรมหรือนามธรรมจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วก็เหมือนกันหมดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆดูได้จิตใจที่เป็นกลางไหมปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัติก็คือไม่เป็นกลางพอดูสภาวะได้แล้วก็ไม่เป็นกลางกับสภาวะให้ค่าชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรเงี้ยชอบแล้วก็แสวงหาได้มาแล้วก็รักษา ไม่ชอบก็ยังผลักดันมันมาแล้วก็อยากไล่มันไปเร็วๆนี่ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะแล้วมันจะพัฒนาได้เร็วกว่านี้เบอร์ห้าเบอร์สี่ดีนะขันแยกไปหมดแล้วทำได้ดีใช่ไหมเบอร์ห้า
เบอร์ห้าภาวนาโดยดูใจขณะหายใจมีไหลไปคิดเพ่งหรือสร้างความรู้สึกตัวแบบคิดเอาเองบางวันคลายได้บางวันคลายไม่ได้ในชีวิตประจำวันคิดว่ารักษาศีลได้ดีขึ้นและเห็นใจไหล มีอารมณ์โลภและโกรธสลับกันทั้งวันเห็นกิเลสตัวเองมากขึ้นแต่อุ่นใจและมีสันติมากขึ้นขอหลวงพ่อสอนต่อด้วยครับ
ทำถูกแล้วนะแบ่งเวลาทำในรูปแบบด้วยทุกวันทุกวันทำไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขึ้นมามากแล้วดีที่ฝึกนะทำต่อไปเบอร์หก
เบอร์หกภาวนาใช้เมตตาคุณังอรหังเมตตาร่างกายมีแต่ทุกข์และฟุ้งซ่านเวลาจิตไหลไปคิดทำให้ปวดหัวเวลาสามีพูดไม่ถูกหูมันวูบขึ้นมาเห็นเลยว่าโมโหไม่ทราบว่าเป็นผู้รู้หรือว่าคิดควรขยันหรือว่าหยุดขอหลวงพ่อแนะนำการทำสมาธิที่ถูกต้องค่ะ
เป็นผู้รู้แล้วนะไม่ใช่ผู้คิดหรอกจิตมันเป็นผู้รู้ขันมันก็แยกแล้วภาวนากันเก่งๆนะส่งกันบ้านสูงเนี่ยซ้อมมาดีมั้งทำดีแล้วล่ะนะทำต่อไปตรงนี้ไม่ดีแล้วเบอร์หกรู้สึกไหมตรงนี้แน่นนะรวบดึงเข้ามาไว้ไปรวบมันเข้ามาอย่างนี้อย่าไปดึงมันให้มันเป็นธรรมดาไม่ต้องคิดว่าจะทำยังไงนะนั่งคิดเถอะหลวงพ่อบอกงี้ทำไงดีทำไงจะถูกรู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ว่าไปทำอะไรนะมีเวิร์บตัวเดียวในการทำวิปัสสนาเนี่ยคือรู้หรือเห็นกายมันเป็นไงก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นใจมันเป็นยังไงก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมีกิริยาอยู่ตัวเดียวไม่ต้องทำอะไรหรอกบอกแล้วเราไม่ได้ฝึกเอาดีรู้สึกกายรู้สึกใจไปเห็นมันทำงานไปเห็นมันด้วยใจธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปแกล้งแต่งให้ใจเรียบร้อยใจนิ่งๆไม่ต้องนะใจปกติเลยดีนะเบอร์หกใช้ได้เบอร์เจ็ดก็ดีเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดรักษาศีลห้ามาตลอด30ปีแยกกายแยกจิตได้รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นจิตเป็นไปตามความเคยชินเห็นจิตยังถูกกิเลสครอบงำอยู่แต่มีสติรู้ทันกิเลสมากขึ้นช่วงนี้สัญญาเสื่อมสมาธิเสื่อมศีลไม่เสื่อมสติไม่เสื่อมกราบขอคำแนะนำค่ะ
นั่นแหละศีลเป็นประการด่านสุดท้ายนะถ้าเสียศีลคือเสียความเป็นมนุษย์ละสมาธิอะไรเนี่ยปัญญาอะไรเนี่ยมันเป็นโลกียะทั้งหมดนะเหมือนของเสื่อมบางวันภาวนาจิตก็มีสติเยอะสติก็เป็นของเสื่อมบางวันก็ไม่มีสติบางวันสติเยอะบางวันจิตก็ฟุ้งเตลิดเปิดเปิงหายไปไม่มีสมาธิบางวันมีสมาธิมันไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งไม่ใช่ปัญหาจะเป็นยังไงก็ได้แต่เราปฏิบัติไม่เลิกเท่านั้นแหละเราก็ดูของเราไปนะจิตฟุ้งซ่านเราก็ดูงงไปหมดแล้วดูไม่รู้เรื่องรู้ว่างงดูอย่างนี้เลยนะมันมีสภาวะให้เราดูไปเรื่อยๆนะกระทั่งมั่วไปหมดแล้วมืดไปหมดแล้วรู้ว่ามืดนะรู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องหาทางแก้พอมันดีแล้วก็ไม่ต้องรักษามันเห็นมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับไปเรื่อยๆแล้วการภาวนานะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนบอกว่าการภาวนานะมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะเป็นปกติถ้าเจริญลูกเดียวไม่มีวันเสื่อมเนี่ยอันตรายมากเลยเราจะหลงผิดว่ากูเก่งกูเก่ง สังเกตไหมบางวันภาวนาดีบางวันไม่ได้เรื่องเลยไม่ปกตินะไม่ได้เรื่องแล้วทำไงก็ภาวนาปกตินั่นแหละมันเจริญได้มันเสื่อมได้ความเจริญและความเสื่อมมันสอนธรรมะเรามันสอนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เราดูเบอร์แปด
ทำรูปแบบดูรูปนามทำสมาธิหายใจเข้าพุทออกโทระหว่างวันเจริญสติเห็นจิตถูกขังในห้องมืดเห็นขันห้าไม่ใช่เราในมุมอนัตตา มีเป้าหมายภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ถือศีลห้าเข้าใจและยอมรับความจริงของรูปนามได้ระดับหนึ่งขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะ
รู้ไปสบายๆนะไม่ต้องไปคิดนำมันหรอกรู้อย่างที่เขาเป็นลองถอยจิตออกมาซิถอยจิตออกมาออกมาข้างนอกนี้ตรงนี้ดีกว่าอย่างตะกี้นะที่มันไปจมแช่อยู่ข้างในกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในง่วงนอนหรือเปล่านะง่วงนอนก็เป็นอย่างนั้นแหละง่วงนอนก็ไปนอนแล้วรู้สึกเอานะรู้สึกเอารู้สึกด้วยใจธรรมดาธรรมดาอย่าไปน้อมใจซึมลงไปนะวันนี้เท่านี้นะ